habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caalamka iyo weliba dunida caawa iyo dunida ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa habeen jimco ah bisha nofembar ee sanadka 2022-kana ay 2-10 tahay. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno doorashada soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddada sannadkan ka haray sida guddiga doorashadu ay sheegeen, maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara?
waxaan u arkaa doorashadii bishan horaanteedii ka bilaabatay ee 2 kursi ahaa waa ifufaada wanaagsan oo bilow ah.
kuwa wax dooranayo sida nidaamka ah ay waxay u dooranayaan ayaa waxay ku xiran tahay hadba sidii iyaga markaasi waafaqsan shuruucdii iyo habraacii loo dejiyey inay ilaaliyaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka covid-19 ay hoos u dhacday. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda turkiga ayaa maanta bilowday dhaqangelinta go'aan muwaadiniinta u dhashay wadamada suuriya, ciraaq iyo yeman u diidaya in ay u dhoofaan wadanka belaruus iyagoo ka duulaya garoomada diyuuradaha dalka turkiga. go'aankan ayaa lagu sababeeyey xiisadda dhinaca qaxootiga ah ee ka aloosan xuduudda u dhexaysa belaruus iyo poland. amarkan ayaa kusoo beegmaya xilli xiriir diblomaasiyadeed oo 3 goosooda uu dhex maray saraakiisha poland, turkiga iyo yurub, kaasoo looga gol lahaa in lagu joojiyo qulqulka dadka isku dayaya inay si sharci darro ah ku gaaraan midowda yurub iyaga oo sii maraya xuduudaha bari. iyadoo laga duulayo dhibaatada la xiriirta in si sharci darro ah looga gudbo xuduudda u dhexaysa midowda yurub iyo belaruus, waxaa la go'aamiyey in muwaadiniinta ciraaq, suuriya iyo yeman ee doonaya inay u safraan dalkaasi aanan loo ogolaan doonin inay ka dhoofaan garoomada turkiga ilaa amar dambe, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay hay-adda duulista rayidka turkiga. diyaaradda turkish airlines ayaa talaadadii diiday eedeynta ah in duulimaadyadeedu ay qayb ka yihiin abuurista xaaladda tahriibka dadka sida sharci darrada ahna ku gelayana ay iyadu qaado. waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in macluumaadka noocaasi ahi ay yihiin kuwa been abuura. isla wararka belaruus ayaan ku jirnaaye. waddankaasi belaruus iyo weliba xulafadeeda ruushka ayaa jimcahan maanta ah ku dhawaaqay in labada dal ay si wada jir ah dhoolatus milatari uga sameynayaan meel u dhow xuduudka galbeed ee belaruus uu la wadaago poland, gobolkaasoo ay ka jirto xiisad dhanka socdaalka. wasaaradda difaaca belaruus ayaa telegramkeeda ku sheegtay in ciidamada labada dal ay sameynayaan dhoolatus ay ujeedadiisu tahay xoojinta dhaqdhaqaaqa milatari ee u dhow xadka, halka moskana ay xaqiijisay in dhoolatusku uu qayb ka yahay hubinta iyo u diyaargarowga dagaal lama filaana. arrintan ayaa imanaysaa xilli dunida galbeedka iyo waddanka belaruus uu ka dhex aloosan yahay buuq weyn oo ku salaysan qaabka uu waddankaasi raashka xulafada la ah ula dhaqmo qaxootiga magangelyadoonka ah ee doonaya in ay xuduudeeda gooshaan. dadka ku dhibaataysan suhdinta u dhexaysa labada dal ee belaruus iyo poland waxaa ka mid a 10 soomaali ah oo duruufo ba'an ay halkaasi ku hayaan. maraykanka iyo midowda yurub ayaa si kulul u cambaareeyey qaabka ay foolxumada ku sheegeen ee ay belaruus dhaqanto qaxootiga. ururka caafimaadka adduunka ayaa isaguna walaac ka muujiyey maanta xaaladda caafimaad ee kumanaanka muhaajiriinta ah ee ugu xayiran belaruus, khilaafka ka dhex taagan xadka iyada iyo midowda yurub u dhexeeya awgii. waddankaasi iyo Myanmar hadii aanu aadnana maxkamadda ku taala dalkaasi Myanmar ayaa ku xukuntay wariye u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Danny Vanisar 19 sanadood oo xariga isaga oo lagu soo eedeeyay ku lug lahaanshiyaha urur aan sharci ahayn kicin ka dhan ah militariga iyo inuu jabiyay sharciga dhinaca dalku galka ah ee waddankaasi hadalkan ayaa waxa sheegay jimcahan maanta ah ee aad u shaqeynayay wariyahaasi iyo qareenkiisa qareenka Vanisar ayaa u sheegay VOA-da in hadda aanu qorshuhu ahayn in ay racfaan ka qaataan xukunkaasi. Wariyaha ayaa sidoo kale waajahaya eedo dheeri ah oo la xiriira argagixisanimo, kuwaasoo uu ku mutaysan karo xabsi daa'im. Vanisar ayaa la xiray amaba la xiray isaga oo garoonka diyuuradaha ee Yangon bishii May doonaya inuu ka duulo isagoo ku soo wajahnaa waddankan Mareykanka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa VOA-da waxa uu u sheegay in uu ugu baaqayo waddankaasi Myanmar in wariyahaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga uga sii daayaan. Halka durarkaasi kala socotaan dhageystayaal daawadayaal waa idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay Somaliland ayaa sheegtay in ay u muuqato in guul weyn laga gaaray qaadashada tallaalka Johnson's Johnson's oo markii koowaad la geeyay dhulka miyiga ah iyadoo oo qaadashada tallaalka ee dadweynuhu ay muujisay in guud ahaanba gobollada baaritaan laga sameeyay laga helay 9 qof oo keliya. Haddaba arrintan ayuu wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye.
Xaaladda xanuunka COVID-19-ka ee geyigeena Soomaaliland hadda way wanaagsan tahay. Runtii waxaa jira hoos u dhac aad u ballaaran oo imika wiigii u dambeeyay jira. Waxa muuqday in uu xanuunku mawjadayno soo marayay oo aynu imika dhexda kaga jirnay mawjad ballaaran oo dambe oo ah faracyo dambe oo soo baxay oo xanuunku inuu ina soo gaadhay. Waxa muuqatay in markaa mawjadaasi ay bilihii 8-aad 9-aad 10-aad aynu 8-aad dabayaaqadiisa soo bilowday ilaa 9-aad oo dhan 10-aad aynu ku jirnay laakiin imika alxamdulillaah 10-kan xisho aad buu hoos ugu soo dhacayaa waddanka oo dhan.
Reportka ama warbixinta ugu dambeysay ee baaris sameeyeen maxay tilmaamaysaa?
Reportkii ugu dambeeyay waxaanu haynaa in waddanka oo dhan shalay 9 qof laga helay halkii uu bishii Oktoobar bartamaheegii 76 maalin walba laga helay. Marka waxa jira hoos u dhac ballaaran ayaa imika jira. Dhinaca kale waxa jira diyaar garow de wasaaraddu ay muddooyinkii ugu dambeysay ku jirtay laga soo bilaabo 2020-kii. Marka waxa saameyntiisu aanay aad ugu muuqanayn inagu waddankii oo dhan waxaynu geynay oksijiintii, waddankoo dhan waxaynu geynay shaybaarkii oo gobolladii oo dhan baa laga baadhayaa, laga soo report gareynayaa gobolladii oo dhan baa meelo dadka lagu hayo oo cusbitaaladii ayaa loo diyaariyay qaybo ka mid ah inay emergency noqdaan dadka lagu hayn karo. Oksijiinadii mashiinadii ayaa waddanka oo dhan la gaarsiiyay oo laascaanada u dambeysay kiisii iminka uu soo dego u imanayaa. Mararka loo baahdana aan lagu darayay in meelihii loo baahdo oksijiin dheeraada loo qaadiyo loo lageynayo loo transport gareynayo.
Waxaa jiray in bilihii 9-aad oo kale dhimashadu badnayd, dadkuna ay ka maageen ama ka baqeen xarumaha caafimaadka oo kale oo u taabtay xanuunka, khaasatan dhimasho badan, bal dadkii xaaladii caafimaad ama xarumaha caafimaad aaminkoodu siduu yahay hadda?
Kuna haantii xarumaha caafimaadka aaminkoodu uu ballaaran yahay hadday public tahay oo ku dawladdu gacanta ku haysay tahay iyo hadday private tahayba, oo meesha qofkii la geynaya xanuunkani dadka uu qabtay sida xoogaa uu qabtay guri laguma hayn karo. Marka waxaa qasabay in la geeyo, haddii guri lagu hayana horun buu dee u dhimanay, wuxuu baahan yahay oksijiin, wuxuu baahan yahay ka warhayn degdeg ah, waayo xanuunkani waa xanuun emergency oo u baahan in ICU amba meel emergency lagu dadka lagula tacaalo. Waa run oo waxa jirtay dhimasho ayaa jirtay bishii 9-aad iyo bishii 10-aad, bishii 10-aadba dhimashadana waxa keenaya dadka uu asiibayo.
dad badan baa tilmaamayay in mowjadii ugu dambeysay bilihii October iyo September iyo ku dhufatay Soomaaliland in dad badan ay galaafatay taa ka waran
hadaynu weefkan dambe ama mowjadan dambe aynu dib u yar milicsano yaani way ka dadka uu ku dhacay way ka badnaayeen boqolaab dadkii uu sanadkii 20kii ku dhaco kale intaa ay mowjadaas saddexdaad bilood ay socotay ayaa ka badnay dadkii uu 20kii ku dhaco dhan marka wuxuu ahaa mowjad si xoog dadka ugu dhacday dadkan dhimanayaana waxay ka soo dhaxbaxayaan marba inta dadka ah oo ku dhaco marka mortality rate-ku amba waxaan la yidhaahdo nambarka dhimashada ee dadka uu asiiba had iyo jeer isku dhadhawaayeen oo intii caadiga ahayd kamay tagin laakiin waxa imanaysay dad badan buu ku dhacay dadka badan uu ku dhacay de qayb kamida ayaa marka dhimanay soo qayb yar ku
qasma xaga talaalka bal talaalka wixii ka dambeeyay ee kii labaad kasoo bilaabmayay sidee bay dadku u diyaar garoobeen
Soomaaliland ama gingeen Soomaaliland waxa kun haantii lagu majeerto maaha inagoo kaliya dunida oo dhan inagu majeeratay sida roll out-ka ama sida loo qaatay talaalka ama sidaynu u qorsheynay ee dadkuna u aqbaleen talaalka kun haantii waa Ilaahay baa mahadle laakiin bulshadeena waa nuga mahadcelinayna inay fahmeen oo ay si ka duwan Soomaalida inagu hareereysan ay u fahmeen qiimaha talaalka marka inagu talaal wixii inoo yimid ee dunidu inoogu deeqday wixii naga eegsbaayir garoobay iyo wixii naga xumaaday ma jiro boqolkiiba san shan iyo sagaashan talaalada inoo yimaada dadkeenu wuu qaatay oo consumption rate-keen aad buu sareeyey waxaa jira imika wareeg ballaadhan oo aanu ugu talagalay bisha November dhammaanteed inuu socdo oo miyi iyo magaalaba imiga 10ka cishe bisha November ay tahay inteedii badnayd uu socdo miyi iyo magaalaba uu ka socdaa gobol iyo degmo aanu ka socono ma jiro dhinaca kale waa markii koowaad imika aynu bilowno talaalka nooca la yiraahdo Johnson & Johnsonka ee halka mar qura qofka la siiyo oo weliba aynu ka ugu talagalay meelaha miyiga ah ee dadku ama ay guurguurayaan amba haddii uu mar qaato marka labaad laga yaabo inaanu haleelin ama aanu soo noqon ama de ay xoolihii meel kale la gaaraan iyaynu siinayna hal mar oo keliya oo degmooyinka ka baxsan magaalooyinka waaweyn iyaynu ka xoogga saarnay kii kale loodhan jiray AstraZeneca-na isagana waynu talaalay ilaa 230,000 oo doos iyaanu bisha bixinayna oo
anigu dumaynaga sameeyay bisha waxa bilowdeen talaalka waxa tilmaantay in doos badan aad bixinaysaan ama cadad fara badan oo talaalkiya maxaad ugu talagashay ama qorsheen u yeeshay in lagana bixisaan ku talagalka
fumbaro kaliya bisha oo kaliya 230,000 oo doos iyaanu bixinayna ribootku maalin walba wuu yimaadaa waa la qaadanayaa si fiican baa loo qaadanayaa bishaas oo dhanna talaalku uu soconaya waxaan jecelahay fursadeena aad ku leysay inaan uga faa'iideysto oo aan mar labaad dadweynaheena aan ku baraarujiyo inuu socdo talaalkii labada noocba ay socdaan meel walba laga helayo xarun kasto caafimaad iyo tiimam wareegaya oo dadka meelaha joogan ugu tagaya waxaan dadkeena kula dardaarmi lahaa inay ka faa'iideystaan
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha guud ee caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeeye oo u warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed ah kulli halka aad kala socoteena waa VOA Soomaali badan ayaa daweyn u raadsada waddanka Malaysia dadka ugu badan ee caafimaadka u doonta waddankaasi ayaa qaba xanuunka kansarka Soomaaliya kuma badna goobaha caafimaad ee xilli hore lagu sii ogaado xanuunkaasi wariyaheena Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray
Boqolaal Soomaaliya ayaa sanad walba caafimaad ahaan u taga dalka Malaysia iyadoo sanadihii dambena Soomaalida halkaasii taga badankood laga helo cudurka kansarka hadaba waxaa jiray hakad sababay cudurka COVID-19 Ahmed Yusuf Baafe waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool Malaysia waxa uu la shaqeeyaa waaxaha caafimaadka isbitaalada magaalada Kuala Lumpur waxana uu iga warramayaa dadka u badan caafimaadka u yimaada Malaysia iyo cudurkan kansarka sida loola tacaalo
aniga ogaalkayga cudurada Malaysia ugu badan oo Soomaalidu u timaado waxa ka mid ah cudurka kansarka oo waydatan dambe ma garanayo waxa keenay laakiin aad ugu badan umada Soomaalida marka halkan laba qaab weeyo dadna way yimaadaan oo iyagu stage 4 marayba yimaadaan dabadeedna waxa la dhaa wax badan lagama qaban karo ama qaar ka dalkan bay ku geeriyoodan qaarna waa la celiyaa qaarna way daweeyaan oo ama kiimotherapy bay u sameeyaan oo daawada ma taqaana qaabkan loo daweeyo kansarka oo qaabkan kiimada ay dhahaan bay u daweeyaan qaarna herbal bay u sameeyaan oo dawooyin dabiiciyah bay ku daweeyaan. Dad badan oo Soomaaliya baa ku dawoobay wadanka Maleeshiya oo u yimi xanuunkaas.
Sidoo kale Axmed ayaan weydiiyey sababta Soomaalidu ay u doorbidaan in Maleeshiya ay isku daweeyaan iyadoo ay jiraan wadamo kale oo caafimaad loo aadi karo sida dalalka India iyo Turkiga.
Sababta Maleeshiya dadka Soomaalidu ay ugu doorteen sidiinu ognahay ba inagu Soomaali haddaan nahay siisankeena mataqan caafimaad maaha quality fiican ma leh, taa waxaa noo sii dheer baasboorkeenana qofku markuu xanuunsado wadamada lagu aadi karo oo kuwaalatiga leh caafimaad waa iska kooban yihiin. Sidaa sheegtay waa Hindiya iyo Turkiga iyo wadamada lamid Soomaalidu aadaan. Soomaalida marka Maleeshiya wuxuu kaga dumayaa wadamada wuxuu kaga duwan yahay. Qofka waxaynu haysanaa Maleeshiya visa on arrival oo ah qofku markuu wadankan soo gelayo uma baahna inuu isagoo wadankii jooga visa able gareeyo ama baasaboorkiisa uu safaaraddu diro. Halkan markuu yimaado airportka buu qof kaga dhufsanayaa fiisadiisa. Inta wadanka joogana waxaa fiisada siiya oo warqad u qoro qofka cusbitaalkii uu qofku la macaamilayey.
Maadaama hadda dalka Maleeshiya uu dib u furayo xuduudihiisa, Soomaalidii imaan jirtay maxaynu kala soconaa inay dib u bilaabi doonaan inay isku daweeyaan dalka Maleeshiya?
Ibraahim, haa, waxaan isleeyahay haddii Maleeshiya hadda waxay ku dhawaaqeen January 1st inay furayaan oo wadanka sidiisa uu ku noqonayo, waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay imaanayaan Maleeshiya oo ay sidoodii hore oo normalka ahayd ay u imaanayaan, sababtoo ah wadamadaas waxyaalaha kaga fiican yahay waxaa ka mid ah inay fiisadooda si degdeg u heli karaan. Dadka Soomaalidana waxaa dabeecad u ah qofka markii xanuunku soo rito oo xaaladiisu ay gaadho meel adag bay waxay dhahaan waree dhexgow ula calaxnaa qofa kan. Niyadana markaas dee wadamada marka ugu horeysa kusoo dhici kara Maleeshiya ka mid a, sababtoo ah uma baahna in qofka 2 bilood 3 bilood uu sugo fiisadeeda. Dee qofkiina haddii 2 bilood la sugo fiisa la sugo waxaaba laga yaaba xaaladiisu inay haddii la kuriyo kasoo darto isla markaana uu stage xun gaaro qofki.
Maleeshiya ayaa ka mid ah wadamada sida aadka uga taxadaray cudurka COVID-19, waxaana ay gebi ahaanba ay xireen xuduudihii ay la lahaayeen wadamada kale ee dariska la ah iyo weliba wadamada caalamka. Waxaana ay qorsheynayaan in horaanta bisha January ee sanadka soo aadan ay dib u furi doonaan xuduudahooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Baafo. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray sida guddiga doorashadu ay sheegeen, maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay oo noo soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray shalay ku shaaciyey in 16-ka bisha Noveembar in ay bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana lagu soo gebagabaynayo 24-ka Diseembar. Waxaana hadda muuqata in jadwalkii horey loo qorsheeyey in doorashada lagu qabto ay ku suurtageli weyday iyadoo 2 xildhibaan keliya laga doortay. Haddaba doorashada golaha shacabka ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray? Maxayse yihiin caqabadaha ku hor gudboon hannaanka doorashada? Sideese looga baaqsan karaa wixii ka dhacay aqalka sare, isla markaana doorasho daah furan ku dhici kartaa? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Xasan Faarax Xujaale, sanatar hore uga tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan, iyo siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf, xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Dr. Xasan, iyo sida uu u arko qaabka ay ku bilowdeen doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka, iyo waxaa laga fili karo kuwa ka dhacaya xarumaha maamul goboleedyada dalka?
Horta waa idin salaamayaa wariyaha iyo akhyaarta meesha ku jirta. Haddii aan su-aasha toos u abaaro, waxaan u arkaa doorashadii bishan horaanteedii ka bilaabatay ee labada kursi ahaa waa ififaalo wanaagsan oo bilow ah, oo muddo hal sano kadib markii la go-aamiyey doorasho dalka inay ka dhacdo, in golihii shacabka labadii kursi ee ugu horreeyey la doorto waa arrin ififaalo leh oo wanaagsan weeye, balse kuraastii kale ee la midka ahayd waxaa loo dib dhagayo oo lagu waxaynayo culayskeeda ay leedahay. Arrinta kale ee gobollada hadda waa la qabanayaa la leeyahay, weli ma cadda xilli loo qabtayna ma cadda, un hadal ruumiso isdaba wareegay waayena wax cad oo go-an oo lagu dhawaaqay oo muddadeedi leh ma aha. Haddii ay dhacdo oo muddo loo yeelana, rajo weyn baan ka qabnaa inay dhacdo oo doorashadaas xaaladda maanta dalka ku jira inay isbeddel ku keento ayaan filaynaa marka dhammaystirta golaha shacabka.
Xildhibaan Dalxa, guud ahaan doorashada muddo ayay soo jiitamaysay culeysyo badan iyo khilaafyo siyaasadeed oo hareeya darteed iyo is-aamin darro u dhexeysay mas-uuliyiinta oo sababtay inay muddo dheer qaadato, midda golaha shacabka maxay kaga duwanaan kartaa aragtidaada tii aqalka sare oo dadku ay durayeen islamarkaana ay dhaliilayeen?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Zeynab. Zeynab, doorasho horta waa doorasho, keliya waxay ku kala duwan yihiin marka ugu horeysa aqalka sare sida doorashadiisa ay u dhacaysay. Marka loo fiiriyo maamul goboleedyadu waxaa dooranayay wakiilada, oo markaas maamul goboleed kasta uu leeyahay, waxayna lahaayeen guddiyadooda iyo qaabka iyaga hannaanka habraac ahaan ee loogu dejiyey inay wax ku doortaan. Marka laga reebo Somaliland oo iyada ay lahayd habraac oo iyadan u gooni ah oo maartay xubnihii matalayay iyagana ay isku doorteen, mar weliba haddana kolleybu haddii la dooranayo golaha shacabkana habraacii markii hore lagu heshiiyey nidaamkii loo mari lahaa unbay haddana iyagana oo 100 xubnood iyo 1 ayaa loogu talagalay erga ahaan inay wax doortaan, iyo odayaasha oo genuine-ka ah oo dhaqameed ee la yaqaano oo ah kuwa sifa sharciyeysan ee ku matalaya dhaqanka ayaga markaasi ay kasoo jeedaan ee beel kastaba. Sidaasi iyo si la mid ah ayaa iyadana 5 xubnood oo iyagana markaasi iyadana civil society iyo odayaasha dhaqanka ay iyagana loo siiyey soo xulidda ergada oo loo baahan yahay golaha shacabka. Marka kuwa wax dooranayo sida nidaamka ah ay waxay u dooranayaan ayaa waxay ku xiran tahay hadba sidii iyaga markaasi waafaqsan shuruucdii iyo habraacii loo dejiyey inay ilaaliyaan guddiyadii iyagana loo xilsaaray doorashooyinka oo iyagana si cadaalad ku jirto oo iyagana hawshoodii ay u qabsadaan, iyo khilaafaadka oo asagana haddii uu yimaado wax isqabsi ama muran oo iyagana si cadaalad ku jirto inay xal uga gaaraan wixii markaa murankaasi dhaliyey. Intaasi haddii laysla helo, waxaa laga yaabaa wixii lagu heshiiyey mashaakil male inay maaratay ay noqoto doorashadaasi mid yaraata caqabadaheeda iyo dhibaatooyinkeeda. Laakiin haddii ay noqon waayaan sidii loogu talagalay, lama hurayo inuu ka yimaado mar weliba muran oo haddana kolleybo halkeeda ay u taalo ciddii loo igmaday ee mas-uuliyadda awalba doorashooyinka loo xilsaaray inay ayaga wax ka qabtaan.
Cabdinuur, waxaan la soconaa in doorashadu tahay mid dadban, inkastoo loo sameeyey heshiis siyaasadeed in lagu fuliyo ka oo runtii u ogolaanaya sida qoraaladii soo baxay ku xusnaa in dadka in ay tartamaan qaabka ay ku bilowdeen hadda ma tahay mid fursad badan siinaysa musharaxiinta kale ee hammiga siyaasadeed ku jiro oo aad la mid tahay?
Bismillahi raxmaani raxiim. Sayni Bolaal, aad ba umahadsanta adiga iyo senatarka iyo xildhibaanka golaha shacabka igula jira faaqdaadan. Anigu waxaan u arkaa qaabka hadda ay doorashadu ku bilaabatay inay tahay qaab aad iyo aad loo soo dhaweeyo, qaab maaragtay meesha ka saaraysa hubanti la-aantii ku jirtay qabsoomidda doorashada. Marka mar haddii doorashadu bilaabatay, anigu waxaan leeyahay muhiimadda waxay doorashada inay dhacday ahayd qaabka inay fursad ay siinayso musharaxiinta kale. Haddii waaba iska caddahayo, maxaa yeelay shuruucda dalka iyo habraacyada iyo heshiiska siyaasadeed loogu talagalay doorashada inay maalinta lagu qabtaba, intu waxay fasaxayaan in qof walba muwaadin Soomaaliyeeda inuu sharaxi karo. Maaragtay maalin dhaweydna ra-iisaraha xukuumadda Soomaaliya oo wada maqlayna inuu si aada u xaqiijiyey inaan qofna loo diidi karin musharaxnimada. Markaan waxaan leeyahay fursad weyn baa qof walba musharaxa uu heli karaa inuu issharaxo, inuu mataqaanaa isoo taago, inuu tartamo kursiga in la helo inaan la helinna waa mid xaq rabbi ku xiran. Laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay jaanis furan qof walba Soomaaliyeed oo doonaya inuu tartamo.
Doctor Xasan, marka la eego doorashada aad baa isha loogu wada hayaa, ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah, mise waxaa jiri doono musuqmaasuq iyo wax isdaba marin?
Horta doorashadan waa doorasho dadban weeye. Doorasho waa waxaa weeyaan waa inay noqotaa election oo direct ah iyo midkan hadda dadban oo 4.5 kan. Marka awoodii iyo muxuu ahaa habraaci oo dhan waxaa la siiyey maamul goboleedadii. Guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleedeedna wax maanta go-aan ay leeyihiin oo ay sameyn karaan ma laha ilaa nimanka odayaasha goboleedyada loo dhiibay inay iyagu ay hawsha waxayaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeye ummadda Soomaaliyeed doorashada maanta jirta waxay ahayd sanadkii hore 26-kii September ayaa la ansixiyey, waxay ahaa habraac in la sameeyo oo laga fuliyo bishan bisheedii kale ahayd, ma dhicin. Arrimaha maanta taagana arrimo aada u culus oo dadkii kalsooni darre wada haysa weeye oo nin walaba xiiqaya. Marka waxaan rajaynaynaa oo yacni filaynaa in wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Mar haddii la yiri dad baa gacanta loo geliyeyna, hadda bilo aadanku ma wada sinna, qofna waa hagaajinayaa, qofna waxbuu ku qasi, qofa si weeye. Hadda waad ogtahay aqalka sare doorashadiisi meelana waad aragtay oo sida wax u dhaceen waad aragtay, meelana sida wax ka noqdeen waa aragtay. Marka rajada meesha jirta waa rajo aan isleenahay, aada iyo aada bay u fiican tahay hadday wax bilowdaan. Cadaaladna waa rajaynaynaa insha allah saasaan ku qabnaa.
Xildhibaan Dalxa, maxaa laga filan karaa doorashada golaha shacabka, qaab sidee ah in ay u dhacdo?
Zeynabey, mar waliba doorasho sidii loo maamulo ayay ku najaxdaa ama ku fashilantaa. Ilaa iyo intii Soomaaliya doorasho soo dhacaysay, mid waliba siday usoo dhacday iyo qaabkay usoo dhacaysay, ummad Soomaaliyeed kolleyba intii waaya aragnimo kaashanayso wax badan ayay ka ogyihiin. Tii ugu xumayd horta 69-kii oo waxaan maanta wadanka dhibaatadan iyo burburkan iyo isbedelkii ka yimid maaragtay 69-kii ee kacaan 21 sano wadanka maamulay, kulli waxay ahayd natiijo ka dhalatay doorasho xumaatay ilaa madaxweyne ee maanta aan ognahay allahu naxariistay mudane Cabdirashiid Cali Sharma Arke inuu u dhinto sabab doorasho xumaatay awgeed, isagoo askarigii la socday weliba uu dhabarka ka toogtay laascaano uu ku geeriyooday. Marka sida marka doorasho hadba loo maamulo, saan kuu sheegay ayay waxay noqon doontaa natiijadeeda. Sida uu saaxiibkay Xujaala uu sheegayna, maanta inta badan waxaa maamulka laga sugayo ay yihiin maamul goboleedyada oo runtii ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto Koonfur Galbeed ama ha noqoto Galmudug ama ha noqoto Hirshabeelle iyo Banaadiro, maanta iyadana lagu dooran doono xubnaha matalaya walaalaha Soomaaliland magacooda ku fadhiya golaha shacabka, iyo reer Banaadir oo ayaga laftirkooda sidaas oo kale lagu qaban doono Muqdisho. Marka mar waliba cadaaladda loo ooman yahay, qof waliba uu sugayo ayaa u noqon doonta budhiga wax allaale wixii markaasi ayaga ee natiijo ay soo saaraan. Soomaalidana cadaaladdu nin walba sibay hadda maanta uu ka dhigtay kii asaga doonaya laftirkiisa inuu wax dulmiyo, ama asagoo daalima ayuu madluumnimo sheeganayaa, kii madluumka ahaa ina daalim uu ku sheegayaa. Isla haddeertan waxaan arkaynaa dad already bilaabaya nidaam oo aad runtii horay loo soo arkay oo nin aanan asaga ahayn ama duub u ahayn beel ee raadinayo ID duub inuu qaato oo wasaaradaha arrimaha gudaha ka daba meereysanayo. Dadka qaarkoodana laga yaabay inay asaga ay siiyaan gacan ee ayaga ku dadaalayo ninkaasi oo feega ah, oona isku daya inuu ergo oo aanan jirin inuu xulo, isagoo awalba aanan ahayn nin sidiisaba qof beesha uu sheeganayo ka sharciyeysan ama qaab dowladeed ama qaab maamul goboleed ama beesha laftirkeeda isagu isleeyahay. Marka intaanan la gaarinba doorashadii, dadka doonaya dulmiga hoose inay ayaga ay wax ka bilaabaan ayaa haddana cadaalad darro haddana sheeganayo, oo iyaga oo dulmigaasi doonayo inay ka bilaabaan jiridka ayna ku dhameeyaan ilaa fiida maartay ee geedka. Marka aniga mar weliba Soomaalidu siday cadaaladda ayada ay u ilaaliyaan ama ha noqdaano ergooyinka soo xiritaankooda codbixinta natiijada, wax isku wada xiran ayay noqon doontaa wanaaga hadba say u dhacdo. Ma ahaan doonto mid keliya ee qof ama dad maata guddi ku kooban in ayaga keliya beri lagu eedeeyo. Haddii aanan laysla wada qaadanin cadaaladda iyo sida ay wax ku hagaagi karaan, oo qof waliba xaqa uu leeyahay asaga markaasi uu heli karo, aanan soo gelin in mid wax dulmiya iyo mid la dulmiyo oo beri ka maalina da Ilaahay hortiisa isaga cadaalad keliya usugnaatay awalba inay noqoto wax Soomaaliyana magac xumo usoo jiidi kara, doorashadana saameyn xun ku yeelan kara. Taa unbaa ma artay mar weliba aniga aan xusuusinayaa dadka ama wax maamulaya ha noqdaana ama kuwa la maamulaya ha noqdaana.
Xildhibaan Dalxa wuxuu yiri sida loo maamulo ayay ku xiran tahay, meelaha qaarna walaac buu ka muujiyey. Dr Xasan, awoodda waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayuu leeyahay, guddiyada iyagu wax weyn faraha uguma jira. Adiga taa ma ku muuqataa Cabdinuur, mise aragti kale baad qabtaa?
Walaale, marka hore sidee u dhigeen hadda xildhibaan Professor Dalxa iyo saaxiibkay senatorka, waxaan rabaa sidee dhabtaa in la baaral rabaa walaale. Waxaan dhihi karaa marka hore cadaalad dhammaystiran waxaa laga helaa Ilaahay. Marka hore maba jiri karto cadaalad boqolkiiba boqol oo dhammaystiran, maba la filan karo horta. Laakiin waxaa la rabaa in la cadeeyo doorashaba doorashee dhaanta. Waxaan anigu aaminsanahay oo saaxiibadan ka yara duwanahay, doorashadana hadda socota ee bilaabatay inay ka cadaalad badan tahay doorashooyinkii hore dalka ugu soo maray. Kuwa uu ka sheekeynayo Professor Dalxa, uu ka sheekeynayo haddeer iyo kuwii ka dambeeyey iyo tii ugu dambeysayba, xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa doorashadan way ka cadaalad badan tahay. Sababtoo ah waxaan dhihi karnaa number one, in marka hore dee tirada wax dooranaysaa aynan hadda ka hor dhicin in tiradaas la gaarsiiyo, waa arrin keeni karta in dhinaca cadaaladda la yara aado. Marka labaad, maxaan dhahay dadka soo xulaya, ergada soo xulaya laftirkoodu, haddii marka hore oday dhaqan uu erga soo xuli jiray, maanta waa laga ballaariyey, waxaa soo xulaya shan qofood oo ka kala socota odayaasha dhaqanka, oo reer bulshada oo dhammaystiran ayaa xulaya ergada wax dooranaysa. Markii qodobada la fiiriyo biseelka siyaasadeed ee maanta Soomaalida ka dhex jira, markii la eego iyo sida loo wada helan yahay iyo doorasho inay daahday iyo in indhaha lagu wada hayo iyo guddiyadan kala sarreeya ee dhammaantood ku tacalluq hadday yihiin kuwa heer federaal doorasho, kuwa heer goboleed state, iyo kuwa xalinta khilaafaadkaba, waxaadna waxaan sidi karnaa in badan ka mid a dhinaca cadaaladda ay u dhoweynayaan. Yaan u aaminsanahay midda kaleeto oo rab inaan xuso waxay tahay in maaragtay maamul hebel uu maamulayo doorashadu anugu waxaan arkaa inaysa caqabad weyn saasa keeni karin, maxaa yeelay marba horta kursigani reerkii lahaa laga qaadi maayo, oo reer unbaa lahaa reerkii lahaa unbaa yeelanaya. Labo, ergada dooranaysa mar walbaaba reerkii kursiga lahaabuu ergada ku imaanaysaa. Musharaxiinta la dooranayo mar walba wuxuu ka imaanayaa jifadii ama ciddii kursiga lahayd ayuu ka imaanayaa. Mar haddii musharaxii dadkii wax dooranayay qoondadii kursiga dhammaan lama taabtaan ay yihiin, haddii wixii kala soo haray kambeyna ama qof ilow kama gareeyo ama qof mataqaanaaye in qof kaleeto uu gacan qabta, anu waxaan leeyahay doorashooyinka adduunkaba way ka dhacdaa oo wax iska jiri kara, wax haddana bixisan karna maahan. Ma wax adduunkaba ka dhaca doorashada adduun ka dhaca waaye in maarata kambeyn iyo qofqof maaratay saacideeyo waa iska jiri kartaa. Laakiin dee marba bees waxa u ah yaa la dooranayaa, yaa wax dooranaya, yaa maamulaya, waa waxay yaabahaas leeyahay way kala duwan tahay. Weyga hore in la cadeeyo way mudan tahay, inaan indhaha laga qabsana way mudan tahay. Waa sida hadda aan dareemayno ee socotaa, waa saas, waana cadeeyo mar kasta wax dhammaysan ilaahan baa laga helaa, ilaahay ka sug laga ma helo.
Doctor Xasan, sanatar ka tirsanaa aqalka sarena waa tahay, muddo dheerna waxaad ku soo jirtay siyaasadda dalka, marka aad eegtid qaabka gaabiska ah ay u socdaan doorashooyinku, suurtagal ma tahay inay ku soo idlaadaan muddada kooban ee sanadka ka haray?
Horta waxaan arkayaa qoraal hadda ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka, ay codsanayaan oo leeyihiin waxaan rabnaa in ugu dambeyn bisha 24-keeda Diseembar la soo saaro. 54 xubnood baa waxay oo aqalka saraa ayay waxay qaadatay, muxuu ahaa iishaga ugu yaraan 3 bilood qaadatay, 72,000 xildhibaan oo halkii xildhibaan aada ogtahay inta dabada laysa haysto oo meel kasta ay isku dhegan yahay. Anigu waxaan qabaa inayna arintaas si sahla ku dhammaanayn, iyadoo ay jirto danooyin badan oo ishardinaya oo dhankas dhan walba leh, dhan walba leh, ama midu hadda Professor Dharxa ka hadlayay ama ha ahaato mid deegaan, arrintu anigu waxaan qabaa aada iyo aada bay u cuslaanaysaa. Muddada loogu talagalayna kuma dhammaanayso, maxaa yeelay waxaanan weligeen arkin baa yaa dhacay Soomaali. Waxa maanta doorashadeed ka socdo waa arrin ubug ah, arrin ubuga wey, weligeen lama arkin doorasho lagu dhawaaqay in la qabto oo maalinba laleeyay laba xubnood baa la dooran oo maalinba baqsad warqad laga soo bixin meel oo laleeyay waxaas la sameyn iyo maya aniga 5 baan soo saari waxaan aragnay oo maqalle ma ah. Anigu waxaan qabaa doorashadan ummaddu rajo badan bay ka qabtay, daahideedana dhibaato badan bay la timid. Waxaan ka baqayaa inay u horseeto dagaal sokeeyo, maxaa yeelay doorashadu waxaa weeyaan qabiil baa iskale kuraasan. Hadda 275 haddii qabiilkii kursigii lahaa la yiraahdo anaa kuugu talinayo, kuu sameynayo oo kuu qoraya ergadii oo ururada bulshada kuu soo saaraya oo ninka la dooranayo anaa u xiraya, hadday timaado aada bay u adkaanaysaa, maxaa yeelay qayladu sii adkaanaysaa. Anigu waxaan qabaa Ilaahay ha fududeeyo, ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay doorashadu war nin walow, waxaa loo keenay doorasho, maxaa loo keenay? Waxaa loo keenay ninkii kursiga ku fadhiyey in lagula tartamo kursiga oo isbeddel yira oo mandate-kii dhammaaday. Hadda waad arkaysaa 1 sano ayaa mandate la'aan la shaqaynaya oo aad arkaysaa in magacaabid socotaa, wax kasta socdaa. Marka waxaan leeyahay wax cusub weeye Afrika aan barnay, adduunkana aan barnay doorashada. Marka muddo badan bay qaadanaysaa, yaan islaahay sidaan u arko, iyo xajmiga culayska ay leedahay.
haye xildhibaan dalxa sida uu ku doodayo Dr. Xasan, adiga ma ku muuqataa caqabadaha uu ka dhawaajiyey iyo culayska jira inay adkayn karto in muddada haray wax lagu qabto?
Saaxiibkay xujaale senatorku arrimaha uu ka dhawaajiyey waa wax dhacay oo maaragtay xaqiiqada ku saleysan ee aan la inkiri karin. Baarlamaanka Soomaaliyeed muddadii uu ansixiyey, madaxweynuhuna uu dikareeta ku soo saaray in doorasho waddanka uu aado, iyo xilligii ayagana isku afgarteen madaxda maaragtay dowlad goboleedyadu doorashadaasi waqti dheer baa ka soo wareegay oo marba caqabado imaanayay. Caqabadahaasi kulli waxay sababeen in dib u dhaca hadda maanta ee sanadka maaragtay kulaalay inay maaragtay timaado. Mar welibana haddii caqabad ay timaado, dib u dhac waa imaanayaa, ama ha noqoto mid khilaaf ku timaada soo dhexgala sida hadda ee maaragtay waxay u dhaceen, ama sababo amni iyo mid dhaqaale ama mid bulsho oo intaba haddii ay soo food saaraan caqabadahaasi doorashada mar weliba way saameyneysaa. Marka kolley, sida aan jecelnahay ee dadka Soomaaliyeed ay u hanweyn yihiin, caalamkuna la jecel yahay, in doorashada ay si hufnaana ay ku soo dhammaato waqtiga ee loo igmadayna inay soo gabagabowdo ayaa aada loo jecel yahay. Marka sidaasi darteed ayaan rabaa inay dadka Soomaaliyeedna iyagana laftirkooda ee aada maaragtay ugu hamuun qaba doorashada, inay iyagana kaalinta lagaga baahan yahay qeyb inay ka noqdaan naftirkooda, inay la shaqeeyaan maaragtay mas-uuliyiinta, ama ha noqdaana mid maamul gobol ama ha noqdaana mid dowlad dhexe, oo dhammaan aanan looga maarmin haddii ay ka tirsan yihiin ururada bulshada, ama ha noqdaano civil society-ga iyo inta kale iyagana doorashada qeyb ay ka tahay. Adduunkana wixii Soomaaliya ay ka sugeysa iyagana laftirkooda ay la soo maartay degdegaan si ay Soomaaliya kaalinta ayda uga aadanka dowlad ahaan ay u fuliso doorashada.
Cabdi Nuur, waad maqlaysaa sida ay doodu u dhacayso, bal haddii aad cabirto sida hadda ay hawsha ku socoto, ma waqtiga dhiman ayay ku qabsoomi kartaa doorashada, mise way sii daba dheeraanaysaa baad isleedahay?
Seenabe, horta walaal, anigu laba u kala qaadi lahaa su-aashaas. Waxaan u kala qaadi lahaa inta dhiman ma ku qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi doontaa. Anataa labaasaan u kala qaadi lahaa. Haddii tahay ma qabsoomi doontaa, haddii wixii la sheega waa saadaal, qof haabuu dhihi karaa, qofna mayuu dhihi karaa. Lagana yaabo inaan halbeegiyo lagu cabiri karo oo xaqiiqo lagaga dhigi karo inaysan jirin waa macquul. Laakiin markaan uleeyahaa dhinaca kale oo ah ma lagu qaban karaa, anu waxaan leeyahaa waa lagu qaban karayaa, sababtoo ah waxaan saarinaa wax lagu fahmi karo oo xaqiiqo ka dhigi kara in lagu qaban karo. Waxaan rabaa inaan dib u milicsano habka deegaan doorashada lagu qeybiyay kuraasta, bal dib u fiiri. Waxaan filayaa maamul goboleedka ugu kuraasta badan waa Koonfur Galbeed, 69 kursi baa taala Koonfur Galbeed. Laba meel baa loo qeybiyey deegaan doorasho, Beedhe waxaa taala 44 kursi baa taala, Baraabar waxaa taala 28 kursi. Seen badan ku weydiinayaa 44 kursi deegaan ay taalo iyo deegaan ay taala 28 kursi. Haddii la yidhaahdo hal bil keliya kabata bishaano November inta ka dhiman December keliya 30 maalmood marka aan istaatidka aan u qeybino, bal maalintii maxaa la dooran karaa? Maalintii waa kursi iyo wax kursiga bar ma galno, kursiga bar laba kursi baa dhex. Maalinki haddii deegaan deerasho walba laba kursi keliya la doorto oo aan la badininba la iswaalin, soo ma dhihi karno 30 casho ama 30 kowda casho bisha December inay qabsoomi karto? Soo caqliga naga nama siin karayo. Kan waxaan rabaa in Soomaali u kala fahanto ma la qaban karaa iyo ma qabsoomi doontaa. Markaan gadaal u laabano dhinaca kale, hadda maalintii la yidhi doorasho ha la qabto oo mandate-ku ay ka dhammaatay dowladdan hadda federaalka ay ka dhammaatay iyo maanta la joogo, doorasho ma la qaban karin? Waa su-aal u baahan. Mase la qabtay? Su-aal kale ma aha in la qabtay iyo la qaban karin. Marka waxaan u qabaa doorashada hadda aan ku jirnahay, inta ka dhima sanadkaani way ku qabsoomi kartaa. Waase haddii aan waqtiga la beeldareynin, waa haddii aan maaragtay caqabado kale oo hadda aan muuqanin aysan imaanin oo ay bilaabato se u bilaabatay ay dardar ku bilaabato oo maamul goboleedyada iyo deegaan doorashooyinku ay si dhaba u howlgalaan, anu waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay in lagu qaban karo muddada hadda ka dhiman. Saasaan aaminsanahay.
Dr. Xasan, maadaama doorashooyinku ay yihiin kuwa ka dhacaya laba deegaan doorasho, isla markaana ay ka jiraan caqabado amni iyo kuwa siyaasadeed, sidee magaalooyinkaasi loogu qaban karaa doorashada?
Horta, caqabad weyn way jirtaa. Maxaa yeelay deegaano qaarkood waxaa la leeyahay doorashadu annaga nolooma imaanayo, madhan Hiiraan oo kale ilaa hadda buuq baa ka taagan. Meesha la yiraahdo Garbaharay sidoo kale Baraawe amni ahaan waa fiicantaha baa la leeyahay, laakiin maana dhawad buuq baa ka jiray baa la igu yiri. Anigu marka waxaan qabaa haddii dadka mas-uuliyiinta ah, dowladda dhexe iyo maamul goboleedka iyo dadka meeshooda doorashada ka dhacayso, haddii ay muujiyaan niyad wanaag oo nin walow danta uu ka raadinayo meeshu uu hakiyo oo ay dhacdo in la qaato doorasho si wanaagsan loo qaato, doorashadu way dhacaysaa. Laakiin xaaladda hadda iyo ififaalaha noo buuqdo aada bay u adkaanaysaa, aada bay u adkaanaysaa. Maxaa yeelay qolona mandeekeedii iyo meeshii magaca ay ku leheed iyo dowladnimadii maamul goboleedkii ay ku leheed baa laga inkirsan yahay oo la leeyahay maya annaga ma ogolin qoladaas, qolada kalena annaga ma ogolin qolada. Markaa is-ogol example hadda Koonfur Galbeed oo kale waxaanu aragnaa wax dhibaata inaydan ka taagneen. Meesha la yiraahdo Galmudug sidoo kale waxaanu arkaa dhib inuu ka taagneen. Meesha la yiraahdo Puntland sidoo kale dhib kama taagna. Laakiin labada meelood ee caqabada ka taagantahay waa Beledweyne iyo Garbaharay. Waxaan qabaa in xoog la saaro, kalsooni la abuuro, oo dadku cidda mandate-ka u leh loo gacan baneeyo. Haddiise sida muuqata nin walow dantiisu meesha ka aado way adkaanaysaa doorasho kalsooni ku timaada inay ka dhalato, in laga qabto doorasho lagu kalsoonaan karo aada bay u adkaanaysaa. Anigu saasay ila muuqata.
Dhibaato badan ayaa meelaha qaar ka jirta, sida Senator Xujaale uu ka dhawaajiyey xildhibaan Dalxa. Qaabkee laba magaalo kasta oo ka tirsan maamul goboleedyada uga dhici kartaa doorashooyinka iyadoo caqabadahaasi ay ku gadaaman yihiin?
Waa mahadsantahay mar kale Zeynab. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin tuur leesu u seexdaa saa yaqaan. Dowlad goboleed kasta sida ayada ay u xalisan karto doorashana ay u qaban karto waa wax iyada loogaga fadhiyo. Annaga wixii sharci ahaan ee loo ansixiyey hab raaca ayaa waxay ahayd in laba magaalo lagu qabto doorashada dadban ee ay heshiiska ku wada ahaayeen dhammaan madaxda dowlad goboleedyada. Marka waa lagu qaban karaa iyo ma lagu qaban karo, waxay arrintaasi doodeeda ay furnayd markii loo fadhiyey wax markaa taagan iyo wax soo socdaba haddii la odorosayo. Marka annaga hadda dadka Soomaaliyeedna inaan jahwareer kale oo su-aalahaasi yadda inaan dhexda maartay aan ka gelinno waxaa aniga igala quman. Meeshaan dhegay dhafoorkii lagugu maqlay ha lagugu yimaadaa la yidhi. Wixii shalay lagu heshiiyey in la fuliyo ayay ummadda Soomaaliyeed sugaysaa, taasaana noqon karto wixii haddiiba marka horeba aysan iska ahayn falaad in la dhaqan geliyo. Haddii taasi ay dhaqan gashana waa waxay heshiiska lagu ahaa shalay nidaam sharci waafaqsan baarlamaan iyo maaragtay madaxweynadii kareetadiisana ay ku caddayd. Marka aniga ma qabo in meesha wax ka badan hadda inaan dood ka furno.
Waxaan siinayaa Cabdinuur.
Seynab, horta aan walaale ma arko wax caqabad oo amniya ma arko. maxaa yeelay dowlad goboleed walba waxaa ka dhacday doorasho oo heer isteeda ka dhacday san laba soconno, haddii tahay mid baarlamaan iyo haddii tahay mid madaxweynenimo, intuba way ka dhaceen. Saad ka warqabtid koonfur galbeed way ka dhacday Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland way ka waadhaceen saad ogtahay. Marka iyadoon xaaladda hadda ku jirno ayay ka dhaceen. Marka tanna inay ka dhici karto waa iska caddahay, waa hadda sabab amni diidaysta maaha. Laakiin halka qodoba senatorku caddeeyey ee ah maaragtay meelaha qaar inay wax ka jirjiraan waa sax, magaalada Garbaharre oo kale iyo Beledweyne wax ka jiraan, laakiin inta kale deegaan doorashooyinka dhammaantood waa say wada qireen oo hadda senatorku uu caddeeyey inaan dhib ka jirin laguna qaban karo. Labada magaalo waxaa taala 38 kursi baa taala, Beledweyne 22 iyo Garbaharre 16 kursi. Marka u barbardhig maxaa dhahday kuraasta kaleeto ee golaha shacabka, haddii marka inta kale la qabto magaalada Beledweyne iyo magaalada Garbaharre inta taala, xataa haddii la yidhaahdo xataa shaqaaqo darteed been u qabsoomaynin, waxaan arkaa inaan caqabad doorashada isku ahaaneen sida maa loo dhigi karaa. Maxaa lidhahay xal kale ha loo raadiyo, baarlamaanka imaan doona ha loo daayo xalkeeda. Macnaha baarlamaankii golaha shacabka uu inta la doorto ayuu howlgar, maxaa yeelay koorumkii in ku filan way soo baxaysaa haddii lagu doorto deegaamo kale ay doorasho ka dhacdo. Marka labada magaalana xalkooda si unbaa lagu gaari doona. Marka waxaan qabaa marnaba caqabad amni iyo caqabad kale doorashada hadda aan hortaagno noo muuqata, oo marka laga hadlayo wey khilaaf ka jira magaalooyinka qaarkood ama mid amni aanu intuba maarko.
U dambeyntii Dr. Xasan, sidee doorashooyin nabdoon ugu dhici karaan dalka loogana baaqsan karaa wixii caqabad ah ee ku imaan kara jadwalka doorashooyinka?
Horta waxaan qabaa marka ugu horeysa madasha wadatashiga qaran ayaa horta doorashada mas-uul ka ah doorashooyinka dalka oo uu ra-iisul wasaaruhu guddoominayo. ayagaa laga rabaa horta jawigan cakiran ee dadkan Soomaalidu kalsoonida ka dhuntay inay kalsooni ku abuuraan. haddaa ciidamadii waan arkayay, haddaan ahay anagu ciidankii amniga doorashooyinka diyaar baan nahay, halkaasaasaa lagu qaban, xaggaasaa lagu qaban. ani waxaan qabaa wacyigelin dhab ah in la sameeyo oo dadku kalsooni lagu abuuro. ra-iisul wasaaraha mas-uuliyaddiisa ayay ka mid tahay, maamul goboleedeedna mas-uuliyadooday ka mid tahay, ayagaa iskale arintaas inay jawigaas la bedelo oo dadkan laga baajiyo dalka in dhibaato dagaal sokeeyo oo doorashadaas sabab inayna imaanin, inay ka baajiyaan dalka, wacyigelin ay sameeyaan, ayagana ay iska bilaabaan kalsoonida abuuridda dadka loogu qabo oo lagu qabi karo inay iska abuuraan oo ra-iisul wasaaraha abuuro. shalay wuxuu ka hadlayay zumbu ka hadlayay, wuxuu la hadlayay nimanka muxuu ahaa guddiga doorashada, ra-iisul wasaarihii baa leh waa idinka codsanaya iisoo diyaariya, war dalku amar ra-iisul wasaare inuu bixiyo muddada cayimo, cid kastaba meesha uu amar ku bixiyaa laga rabaa, codsi wax laguma sameeyo, baryana wax laguma sameeyo. dalkan wuxuu baahan yahay wacigelin iyo madasha oo waajibkeeda si toosa u gudata ayaa loo baahan yahay si kalsooni ummadda Soomaaliyeed u hesho. anigu saasay ila muuqataa.
xildhibaan dalxa aqalka sare si weyn baa walaac looga muujiyey golaha shacabka, sidee looga baaqsan karaa in qaladaadkii horey u dhacay inaysan imaanin oo doorasho hufan oo lagu tartamay ay u dhici kartaa tan golaha shacabka?
Waxa weliba waxay ku xiran yihiin saan horeyna oon u sheegayba wixii shalay lagu heshiiyey ee loo dejiyey habraac sifo sharci ahana lagu soo saaray, ama dekreeta ha noqoto ama go-aan ha noqoto oo baarlamaani, haddii wixii marka aan laga leexanin oo cid kale oo ayadana lid ku ah oo ama carqaladaysa aanan soo bixin, iyadoo aan taa ugu dan leeyahay Soomaaliya inay wax u hagaagaan dadaana ogoleyn baa jiro gudaha iyo dibaddaba oo laga baaqsado taasi mar weliba rajada iyo niyad samida waxaan aaminsanahay inay wax hagaagi karaan oo mar welibase layska ilaaliyo wax la yiraahdo dulmi oo qof muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu wax doorto iyo in la doorto in aanan lagu samaynin wax ka baxsan waxa sharci ahaan iyo heshiis ahaan horey loo gaaray. Haddii la waayese taasi waxay noqon doontaa wax adda aniga aan saadaalin karin oo wixii ilaahay markaasi annaga keliya aan weydisan karno inaysan nagu imaanin fashil iyo waxa saaxiibkayga uu ka dhawaajiyey sanatar xujaale ama dagaal mid ka abuurmi kara ama mar kale isfaham la-aan iyo soomaaliyo markaasi doorasho oo xumaatay dhibaato lugta maatay sii gelisa aanan meesha ka imaanin. Haddana rajadu way wanaagsan tahay sida uu ma aragtay kolleybo ama ha noqoto guddiyada doorashooyinka hadda laga filan karo iyo wixii dhiman dhammaystirkeeda oo iyadana cadaalad fal guddiga haddii ay wax dhacaan loo xilsaaray isagana laga filan karo oo khilaafaad. Waxaan qabaa Zahraay, haddii intaasi laysku fahmo inaan waxba xumaan doonin, wixii khaldanna diyaar loo yahay in la saxo ama haddii khaldamaanbo.
Intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaana ka qayb qaadanaya oo marti ku ahaa Dr. Xasan Faarax Xujaale, sanatar hore uga tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ka tirsan, iyo siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf, xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaanka. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaagaad bay u mahadsan tahay wariyeheena Zeyn Abubakar Maxamed. Barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka ayay nala socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imanaysa Washington. Markana dhinaciyaasaha aanu jalleecno, waxaa idinku soo maqan codkii Mustafa Idriis.
I got it.
codkaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeedii fiidnimo oo idinkaga imanaysay washington anigoo jacfar kukayan aa idinla socodsiinaya intaynu mar kale hawada dib uu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.